Dneska se zaměříme na několik nových zpráv z realitního trhu. Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár, bohatý díky realitam.cz a provedu vás tím, o čem dneska bude řeč. Novinky z realitního trhu za květen 2023 probereme uplynulý měsíc. Podíváme se na Český statistický úřad, na S-Reality a přehled několika dvou zajímavých zpráv v médiích, které jsem za posledních několik dní našel. Mrkneme taky na Zoopla report, vývoj cen ve Velké Británii a dalšíma novinkama z hypoték nás provede hypoteční specialista Marian Drgo. Průměrná mzda v České republice opět nepatrně rostla, což jsou dobré zprávy. Na druhou stranu míra inflace je stále velmi vysoká. Míra inflace se nyní pohybuje na 15% meziročně. Na S-realitách vidíme počet inzerátů na 97 tisících. Opět je to nepatrný nárůst od posledního měsíce, kdy se můžete podívat na novinky z realitního trhu za duben, a tam vidíte, že je okolo 96 tisíc nemovitostí v nabídce. Jde opět o velmi hrubý ukazatel, kde jsou pozemky, byty, domy, komerční, ostatní projekty, prostě všecko dohromady, prodeje, pronájmy, ale je to zajímavý ukazatel, který je fajn sledovat, protože člověku aspoň řekne, jakým směrem se ten realitní trh vyvíjí a jaká je nálada na realitním trhu, což je docela zajímavé. Jinak před rokem a půl bylo něco málo okolo 60 tisíc nemovitostí v nabídce celkově na S-realitách. Dneska je to 97 tisíc a já si říkám, kdy protneme hranici 100 tisíc. To číslo samo o sobě neznamená téměř nic, ale ukazuje to, kolik nemovitostí je vlastně celkově v nabídce na největším českém realitním serveru S-Reality. Zajímavá zpráva z Hospodářských novin od Charlieho Mungera, Warrena Buffetta. Je to duo, které vede jednu z nejúspěšnějších vůbec investičních společností na světě, nebo historicky, a upozorňují tady na potíže v komerčních nemovitostech. Spousta lidí očekává, že nemovitosti, jako jsou byty, domy, pozemky, půjdou prostě dolů na ceně, ale to se vůbec nemusí stát a slevy, které se už odehrály v posledním roce, můžou být finální, plus minus nějaké to procento, ale tady tihle pánové dva nejúspěšnější investoři vůbec poukazují právě na potíže ve světě kanceláří, to především. Sami totiž vlastní kancelářské budovy a jejich fond spravuje kanceláře a mluví tady o tom, jak hlavně COVID urychlil tu změnu celkovou, že lidi chtějí více pracovat z domova, noví zaměstnanci, kteří opouští školy, třeba střední školy, vysoké školy a chtějí pracovat v kancelářích, tak jeden z nejdůležitějších pro ně požadavků je, aby mohli částečně taky pracovat z domova, jako na home office, aspoň několik dní v týdnu. A to způsobuje to, že kancelářské budovy, které byly donedávna, než začal COVID, zaplněné, stavělo se, bylo jich málo, tak dneska zeje hodně nemovitostí tohoto typu prázdnotou, protože velké podniky, už i korporace, banky prostě nepotřebují 100% obsazeností svých kanceláří, ale už se všichni spokojili s tím, že spousta zaměstnanců pracuje z domova, takže potřebují třeba 80-70% kapacit kancelářských, které potřebovali před covidem. Kancelářské budovy mohou mít v nejbližších letech velké potíže. A reagují tady právě pánové Warren Buffett, Charlie Munger na to, že několik bank, tři větší banky ve Spojených státech prostě zkrachovaly, nějaká First Republic Bank, Silicon Valley Bank a ještě další. A další na řadě mohou být právě tyto realitní fondy, které mají hodně kancelářských budov ve svém portfoliu. Takže pozor na kanceláře. Další zajímavá zpráva, která mě zaujala, Hospodářské noviny. Farmář před 150 lety načrtl magický vzorec, kdy investovat na trzích. Překvapuje dodnes. A tenhle ten vzorec, jak tady vidíte zrovna na obrázku, pokud se díváte, pokud posloucháte na Spotify nebo na SoundCloudu nebo někde jinde, mrkněte na YouTube, je tady obrázek, který hodně připomíná 18-letý nemovitostní cyklus, o kterém velmi často mluvím už nějakou dobu. A je tady cyklus znázorněný, který začíná roku 1924. A co nás zajímá nejvíce, tak je tady nějaký vrchol cen, vrchol ekonomiky obecně v roce 2019. To znamená, že ten člověk, který načrtl tyto cykly, které se jako střídají, někdy má 18 let, někdy 20, někdy 16 let ten cyklus, tak rok 2019 znamená, že ekonomiky světové byly prostě na vrcholu a potom se šup dolů. Samozřejmě nikdo nemohl předpovídat nějaký covid nebo něco takového, ale i tyto věci se prostě dějou cyklicky. Takže zajímavé je, kdy přijde další krize, kdy přijde něco, co opravdu smete tu ekonomiku, něco jako v roce 2008-2009. A tady předpovídají rok 2026, že bude tím vrcholem, od kterého se to všechno odrazí a půjde směrem dolů. Opět, samozřejmě, člověk nemůže stoprocentně na tyhle věci spoléhat, protože stát se prostě může cokoliv. Ten strop nějaký, ten vrchol té ekonomiky, těch cen nemovitostí se může posunout, nějaký ten roček plus minus, to je úplně normální věc. Ale zaráží mě právě hodně velká shoda s 18-letým nemovitostním cyklem, a o kterém často mluvím, a tam ten poukazuje právě taky na ten rok 2026, možná 7, že by mohla nastat strop, ten vrchol těch cen, těch nemovitostí. Samozřejmě teďka jdou nemovitosti dolů, teďka šly některé nemovitosti, hlavně byty v horších lokalitách, které nejsou moc kvalitní, nejsou třeba dobře zateplené, nebo se o ně společenství vlastníků tolik dobře nestará, tak šly dolů třeba o 20 i 30%. Nemovitosti naopak, které jsou v těch áčkových lokalitách, třeba zrovna to Brno, Praha, ale i v jiných dalších městech, třeba Pardubice, České Budějovice, které jsou u těch center, tam, kde je velký zájem o nemovitosti, tak tyto nemovitosti nešly tolik dolů na ceně, jestli vůbec, možná pár jednotek procent, a to je všecko. Takže tady se to opravdu ukazuje, že ty nemovitosti v áčkových lokalitách, ačkoliv nevydělávají investorovi tolik na měsíční bázi, tak ale drží tu cenu. Takže ono není jako na škodu mít takové nějaké nemovitosti ve svém portfoliu, pokud toho má investor více, už má svoje cashflow nemovitosti, které mu přinášejí ten měsíční příjem, tak je fajn to třeba doložit těma nemovitostma, které jsou v těch áčkových lokalitách, aby to celé portfolio prostě udrželi a aby to bylo udržitelné. Protože tolik nekolísají na ceně, i když tolik nevydělávají. Války dokázaly ten nemovitostní cyklus docela vychýlit. Ne úplně ho zastavit, ten nemovitostní cyklus, aby už se neodehrával, nebo aby trval třeba 30 let, anebo jenom 5 let. Trvá pořád těch 16 až 20, možná 22 let. Když přišel covid, pandemie covidu, tak státy, vlády světa na to zareagovaly tak, jako kdyby šlo opravdu o nějakou válku, výjimečné stavy, zavření hranic, zákaz pohybu. Tohle jsou všechno věci, které jsou, to jsou znaky, když dojde k nějakým válečným konfliktům a podobně. Samozřejmě nedošlo k válce jako takové, že by lidi vlítli do ulic a začali bojovat, ale covid vlastně byl vnímány lidma nebo hlavně státama, vládama tak, jako kdyby šlo o nějakou válku, a takové opatření sebou přinášely rozhodnutí vlastně politiku, kdy se navyšovaly výrazně rozpočty státu a podobně. Takže tohle je důvod, proč ten nemovitostní cyklus takhle zakolísal v posledním roce, dvou letech a nešel pěkně tím svým směrem, tak jak vlastně v předešlých letech, když nebyl žádný jiný ozbrojený válečný konflikt nebo nějaká pandemie. Ale pořád to znamená to, že ten rok 2026 může být hodně zajímavý tím, že přijde nějaká jiná černá labuť a něco se stane a ekonomiky prostě padnou do velké recese několika leté. Takže tohle byl článek, který je zajímavý, mrkněte na to, Hospodářské noviny, a jmenuje se Farmář před 150 lety načetl magický vzorec, kdy investovat na trzích překvapuje dodnes. My se teďka zaměříme na UK House Price Index a to je index cen nemovitostí. Je to jako kdyby As Reality tady u nás v České republice vydali nějakou měsíční zprávu a statistiku o tom, co se děje na tom realitním trhu. Bylo by fajn, kdyby přicházeli s něčím podobným, protože mají nejlepší nebo data o nejvíce nemovitostech tady u nás v České republice. A jsou vlastně u toho, protože jsou největším inzertním serverem u nás a vlastně ví hned, co se pod pokličkou děje. Takže Británie, Zoopla House Price Index, 3% nárůst cen nemovitostí za poslední rok, takže ten trh sice téměř stagnuje, dalo by se říct, v Británii, ale je tady prostě nějaký nárůst, takže to je fajn, ten trh je tam živý, není jak třeba u nás v České republice, kdy díky zvýšení úroku na hypotékách se ten trh téměř zastavil, takže tam jsou ty úrokové míry o něco veselější než u nás, takže ten trh se pořád hýbe. Zajímavé je to druhé číslo, 34%, a to jsou lidi, kteří poprvé kupují svoji nemovitost, většinou jde o mladší ročníky a je to číslo, které je v Británii taky docela hodně sledované a skloňované, a to z důvodu, protože se zaměřuje a ukazuje na to, kolik nemovitostí z celkového objemu prodejů nemovitostí kupují právě lidi, kteří si kupují nemovitost úplně poprvé ve svém životě. A to vlastně poukazuje na to, jestli tito lidé mají finanční rezervy, nemají, jak hospodaří s penězi, kolik vydělávají peněz, jak jsou vlastně na tom celkově finančně, mentálně, jestli dokážou spořit a tak dále. Takže tohle je velmi, velmi zajímavý ukazatel taky. Je škoda, že u nás se v Česku, na Slovensku o tom až tolik nemluví, protože tohle je to číslo, které ukazuje ty budoucí nastupující generace, jak jsou na tom dobře prostě z ekonomického hlediska. A na poslední stránce reportu vidíme právě města a výkon nemovitosti, výkon vlastně toho růstu nebo poklesu cen nemovitosti za poslední rok. A podíváme se na mapu. Nejhůře na spodku je na tom Aberdeen. Je na tom Aberdeen, je to největší vlastně nějaká aglomerace, město na britských ostrovech, největší, nejseverněji položené, tak jsem to chtěl říct. Je to jedno z těch největších, které je úplně na severu a tady je minus 2,2%. Proč? Tam ceny nemovitosti klesají a klesají několik let vlastně v řadě za sebou. Tak, jak si vede cena ropy na trzích a plyn, tak si vede vlastně i ten nemovitostní trh v Aberdeenu, takže to je taková trošku anomálie v té Británii. Jinak 5,2% Nottingham na vrcholku tabulky, největší růst za poslední rok. Potom je Birmingham 4,8, Manchester 4,7, Leeds, Sheffield, Cardiff, Liverpool 4,1, Leicester 4%, Newcastle, Portsmouth, Bristol, Southampton, Edinburgh a tak dále a tak dále. Teďka předávám slovo Marianu Drgovi, který nás provede hypotékama a světem financí tady u nás v České republice. Mariane, máš slovo.
Ahoj, Adame, dobrý den všem. Dnes teda nějaké krátké shrnutí toho, co se dělo v dubnu, potaz mojí trošičku v březnu, na základě dat od České národní banky, na základě dat a reportů, které jsou z hypotečního trhu. Obecně se ten trh hypoteční trošičku rozhýbal, také realitní trh, nedokážu tvrdit o kolik procent, ale vím, že poptávek ze strany klientů je o něco zase trošičku více. Co se týče realitního trhu, tak ano, nakupuje se, nicméně klienti kupující mají spíše velkou výhodu, že můžou vybírat, co chtějí koupit, protože ta nabídka je hrozně velká a taky, že po Vánocích možná už i kupujícím, nebo respektive prodávajícím došlo, že za ty minuloroční ceny už se to nedá prodat. A takže už to zase lehce ožívá. Uvidíme, jak dlouho to oživení bude nebo jak bude velké. A minulý týden, nebo tento týden, 3.5. zasedala Bankovní rada České národní banky a jedna z věcí, která se samozřejmě řešila na tomhletom zasedání, bylo navýšení úrokových sazeb, te zatím pořád nechali na 7% dvoutýdenní reposazby, ale to hlasování už nebylo tak jednoznačné, jak bylo v minulosti, takže myslím, 3 lidi byli pro zvýšení a 4 byli proti zvýšení, takže už je to na hraně. Guvernér Aleš Michl jako vyslal vládě vzkaz, hele, šetřete, protože ty deficity máte brutální a pokud budete šetřit, tak my nebudeme zvedat úrokové sazby. No ale hold ze strany politiků moc nebylo pochopeno, což jako od nich jsme zvykli, že nechápou, moc nebylo pochopeno, co teda ten Michl myslí, a Michl myslel jednoduchou věc. Jděte lidem příkladem, šetřete vy, když už mají šetřit lidi. Když už je chcete zase osekat na daních a sami máte hrozné deficity a jdete hrozně do minusu s tím, co utrácíte. Takže s Alešem Michlem jako guvernérem samozřejmě souhlasím. I když jsou úrokové sazby, dvoutýdenní reposazba, co nás zajímá ve vztahu k hypotékám, je samozřejmě aktuálně na 7%, tak banky pořád využívají jiné možnosti, jiné zdroje peněz, jiné možnosti získání peněz, než je právě zjednodušeně řečeno půjčení si od České národní banky. Využívají úrokové swapy, prostě zajistit si peníze na mezibankovním trhu, emise hypotečních zástavních listů nebo prostě na prostě jiných nástrojů. Teď se podíváme na to, jak to vypadá s těma pětiletýma swapama, jenom abyste měli představu zhruba, o co se jedná a jaká je jejich cena. Snad se mi to podaří, ještě jsem takhle prezentaci, nebo už jsem ji dlouho nedělal. Tak jo, perfektní. Tohle to je podle Patrie cena pětiletého korunového swapu, kde je vidět, že je teď pod 5%, 4,7, 4,8, takže banky spíše využívají tento nástroj na to, aby pak půjčili dál peníze za 5, 6, 5, 7 a více. Pokud by banky využívaly půjčení si peněz České národní banky, tak by úrokové sazby byly přes 8%. To neznamená, že reposazba nemá žádný vliv na nic, má velký vliv na všechno. Takže čím bude zjednodušeně řečeno reposazba, to je těch 7% vyšší, tím pádem budou dražší i všechny ty peníze, které nás zajímají u hypoték. Parametry DTI, DSTI nepochybně znáte, tam žádná změna nenastala. Začíná se pomalu mluvit a jsou takové impulzy, i občas, když se vyjadřují členové bankovní rady, o tom, že by je mohli lehce zmírnit někdy. Ale už jenom to, že o tom začínají takto lehce mluvit, je jako skvělý signál. Reálně je to zatím k ničemu, protože jsou, jaké jsou, ale možná v budoucnu, kdyby se trošku zmírnili, tak bylo by to fajn. Ano, mnoho klientů neprochází na vyšší hypoték, které by chtěli kvůli parametrům a taky samozřejmě z důvodu vyšších úrokových sazeb, ale s tím aktuálně nic nenaděláme. Co se týče developmentu, tak protože sám jsem hypotékař u několika developerských projektů, tak vím, že i když jsou zájemci, kteří podepíšou rezervačku, tak tu a jsou to projekty, které mají dokončení za rok a půl, za dva, tak spíše ty hypotéky budou řešit až, dejme tomu, před kolaudací, podle toho, jaká bude aktuální situace na hypotečním trhu ohledně úrokových sazeb. No, podíváme se na prezentaci České národní banky, respektive po zasedání vždycky vydají jakýsi zápis zjednodušený pro nás, který pak na ty tiskovce proklikávají. Tady je vidět ty panáčky, že ano, čtyři členové bankovní rady byli za to ponechat hypoteční sazby, jak jsou, nebo základní reposazbu na 7%, a další tři byli o zvýšení o 0,25, což 0,25 si dovolím tvrdit, že při aktuálních úrokových sazbách neřeší vůbec nic, ale je to signál. Když si narolujeme níže tu prezentaci, tak tam budou takové ty grafy, co vypadají, jak když střely brokovnicí, protože ty tmavší pole, které jsou ty černé čáry, tak jsou více pravděpodobné a ten větší rozptyl je méně pravděpodobný, prostě jak když střelíte brokovnici. Ale prognóza inflace vypadá dobře v tom, že pravděpodobně už jsme za vrcholem, i co se týče meziroční i meziměsíční inflace, protože inflace se měří je více druhů měření inflace, ale to, co vždycky bylo vidět v novinách, tak byla ta meziroční inflace, ale to jsou peníze, o které už jsme přišli. Takže v novinách s tím straší prostě jaksi špatně. Ale tady je vidět, že podle prognózy České národní banky, a samozřejmě tohle je jenom prognóza na základě aktuálních dat, může se stát cokoliv v budoucnu, jakákoliv věc, jako v posledních letech jsme zvykli, že to byla jedna šupa za druhou a může se změnit úplně všechno. Ale pokud by všechno šlo tak, jak je to teď, v květnu, začátkem května, nebo jak to bylo v dubnu, tak velmi pravděpodobně inflace bude klesat. To, že bude klesat inflace, neznamená, že bude všechno levnější, znamená to jenom to, že už to nebude tak zdražovat na meziroční nebo meziměsíční bázi, takže pak už by mohlo dojít k trochu poklesu úrokových sazeb, což samozřejmě pro hypotečně realitní trh, který vás hlavně zajímá, by bylo samozřejmě nějaké si oživení. Ale druhá věc, a to vám nepochybně Adam vysvětluje, je to, že teď, když málo kdo nakupujete, když málo kdo nakupuje, nebo nikto. Když budou zase úrokové sazby nižší, dejme tomu 3-4% a možná i ukazatel DTI, DSTI budou trošku volnější, tak zase budeme hypotéky dělat zprava zleva, a zase budou situace, když na jedné garzonce nebo bytě nebo domě se potkáte s dalšími 15 zájemci a budete se přehazovat. Jedna z věcí, o které by bylo možná dobré mluvit, tak by bylo i to, že kdybyste teď zafinancovali hotovosti, tak můžete do 2 let si nechat zpětně proplatit náklady, které jste do toho dali, dejme tomu do 80% LTV. Takže kdybyste teď využili situaci, že nakoupíte za hotové, tak až budou nižší úrokové sazby, můžeme ty peníze zase jako kdyby vytáhnout z banky a můžete je použít na něco jiného. Dobrá, ohledně analýzy v rámci hypotečního trhu. Tohle to jsou data za březen, protože všechny data, které má Česká národní banka, které má statistický úřad, které má kdokoliv, tak jsou vždycky zpětně. Někdy je to jeden, někdy dva, někdy 3 měsíce. Teď se díváme na to, jak to vypadalo v březnu, když ty data vlastně byly jaksi zkompletované na začátku května. Je vidět, že je nárůst oproti, dejme tomu únoru, když tady je to březen, že oproti únoru je to zhruba o 50% nárůst nových hypoték, takže to, že se to rozjíždí zase trošku, je samozřejmě pravda. Ale když se díváme na meziroční změny, tak jsou to všechno výrazné poklesy. A důležité taky říct tomu, když se mluví o těch poklesech, tak proč ten pokles je? A ten důvod je ten, že minulý rok ještě v březnu neplatili parametry DTI, DSTI, takže jsme tam dělali dost hypoték dopředu, prostě hypoték do nemovitosti, bez nemovitosti, bez vybrané nemovitosti, takže tam jsme ještě se snažili nacpat, co se dalo, aby jsme pro klienty vytáhli co nejvyšší úvěrové rámce. O něco z toho roste. Další věc, která v té analýze je tam více jako věcí, ale co si myslím, že je fajn, je tady tenhle graf a ještě jeden a pak už to máme z krku, je vlastně vidět, nevím, jestli to vidíte na pravé nebo na levé straně, nemám moc zkušenosti s týmato prezentacema online, aspoň ne v téhle přednahrané formě, tak jo. Takže na levé straně toho grafu, prostě kde je to nejvyšší, kde je ten nejvyšší zub, tak tady. Tak vidíme, že vidíme ten vztah mezi úrokovým a mezi repo sazbou. To je tady ta bum bum bum, tady ta sekaná čára směrem nahoru a teď nám prostě jede horizontálně. A mezi těma 5letýma úrokovýma swapama, což je ta rozsekaná čára. Takže vidět, že banky vždycky využijou ty levnější zdroje peněz pro to, aby samozřejmě mohli poskytovat více úvěru. Tady je vidět tam vztah. Jo. A v bankách samozřejmě postupně dochází i k jakémusi mírnější, no, k jakémusi uvolňování metodik, mám pocit. A je to 14 dní, když jedna z velkých bank uvolnila zastropování mzdy pro podnikatele, u podnikatelů, kteří mají příjmy ze seroček a používáme právě k vytvoření bonity rodného čísla výkazy firmy, tak doteď tam měli strop 150 tisíc měsíčně, které můžou pro podnikatele akceptovat, a teď to úplně dali pryč a pro jednoho mého klienta, nebo budoucího klienta, doufám, pro kterou jsem dělal propočty, všude jinde vycházeli jeho měsíční příjem 150 tisíc měsíčně a tady u ty banky vyšel kolem 430 tisíc. Takže bylo fajn mu říct, hele, máte teď úvěrový rámec 28 milionů a můžete s tím postupně pracovat. Samozřejmě pak, když přijde z konkrétní konstrukci, pak zvolíme, do které banky první, druhý, třetí. Ale co tím chci říct, je to, že banky, protože vědí, že klienti mají teď možnosti úvěrování omezené, trošičku zvolňují metodiky pro to, aby si jaksi nabrali, aby to vykompenzovali tím, aby nebyli tak striktní, takže tam naberou jakoby nové obchody. Tady je vidět vývoj hodnoty pětiletých úrokových swapů, kde tady bylo před Vánoci, když jsme si mysleli, jasně, když to půjde ještě níž, tak úrokové sazby výrazně klesnou, no ale pak se to tak nějak vykompenzovalo, teď dejme tomu, že to stagnuje. Mnoho developerů, protože prodeje developerských projektů jako fakt bohužel nic moc, nehorší to mají kluci a holky, který mají drahé financování, udělali nějakou emisi dluhopisu a teď holce se nedaří prodat, tak jsou bohužel v takových časových a finančních kleštích. Někteří developeři samozřejmě dávají benefity zdarma, někteří se připojili na jakousi marketingovou vlnu dotovaných hypoték. Kdyby náhodou Adam, protože dělá hromadu dobrého obsahu, já ho nestíhám všechny sledovat, a když už náhodou o dotované hypotéce mluvil, tak perfektně víte, o co jde. A pokud ne, tak se podívejte klidně na můj YouTube kanál Marian Drago, hypoteční specialista. Tam jsem udělal samostatné video na téma dotovaná hypotéka. Je to jakýsi marketingový tah, kampaň na to, aby se podpořil prodej novostaveb u developerů. Osobně, teď už pomalu končím, a osobně si myslím, že osobně si myslím, že klienti, žadatelé, lidi, co se dívají na nemovitosti, akceptují to, že hod ty peníze, které si půjčujeme, jsou drahé, ale buď to je máme, anebo si je musíme půjčit, pokud něco chceme. Co se týče prodeje nemovitostí, už se to trošku víc rozhýbalo, ale vždycky záleží na ceně. Myslím si, že pokud chcete kupovat nějaké nemovitosti, a teď nemyslím investiční, ale pro vlastně nemovitost, pro vlastně bydlení, jdeme tomu kolem 12-15 milionů, tak když budete trpěliví, tak jich bude více za mnohem nižší cenu. Co se týče investičních nemovitostí, ano, ceny bytů výrazně klesly. Já vidím to u nás na Příbramsku, vidím to i v Praze, kde ty secondhandové byty, to znamená byty po někom, šly výrazně s cenou dolů. Někdo slevnil více, někdo slevnil méně, ale kdo chce prodat, ho to musí akceptovat. A podle některých analytiků by na podzim mělo dojít k nějakému oživení, kdy už by zase ty hodnoty cen nemovitosti mohly trošku stoupat, ale všechno to záleží na poptávce. Teď je velká nabídka, malá poptávka, ale to už od Adama nepochybně víte. Takhle je to na dnes ode mě všechno. Ještě jednou jmenuji se Marian Drago, jsem hypoteční specialista. Kdyby cokoliv, tak mi napíšte nebo napíšte Adamovi a já vám připravím zase nějaké zajímavé video. Ahoj.
Děkuji Marianovi za krásný vstup, za tabulky, za vysvětlení veškerých čísel a grafů. Skvělá práce. A děkujeme vám taky za sledování těchto zpráv z realitního trhu za měsíc květen. Určitě za měsíc se budeme hlásit znovu s dalšíma novinkama z realitního trhu, tak určitě zůstaňte naladěni. Já jsem si všiml, že hodně z vás se díváte na tento podcast. Sledujete ho na Spotify nebo na YouTube a nejste subscribery, nejste odebírateli tohoto kanálu. Dejte odebírat kanál, budu za to rád, a čím více lidí bude odebírat kanál, tím budou kvalitnější videa, lepší obsah, zajímaví hosté, takže to pomůže prostě úplně všem, pomůže to algoritmu. videa budou více sledované, takže i více lidí se dostane k těmto zajímavým informacím a zprávám z realit a z investování obecně. Tak jo, mějte se fajn, díky za sledování a příští týden se zase uvidíme. Ahoj.